Для мікрафону ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Выборчая кампанія, папярэднія вынікі, гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот і ўдзел. Датэрміновае галасаванне як залаты запас цэнтра выбаркаму. Гэтыя тэмы ў пражскай студыі «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Сустракаючыся з журналістамі, з нашымі калегамі з газеты «Financial Times» і «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», Александр Лукашенко сказаў, вось жа, як ім пашанцавала, яны будуць зараз размаўляць з апошнім дыктатарам Еўропы. Навошта апошняму дыктатару Еўропы парламенцкія выбары? Ян.
Каб было так, як у іншых людзей. Ёсць парламент у Польшчы, у Літве, ва Украіне, нават у Расіі. Чаму яму не быць у Беларусі?
Юры.
Ну, ведаеце, яшчэ 2 стагоддзі таму знакаміты французскі дасціпнік Ларош Фуко пісаў, што крывадушнасць – гэта даніна, якую грэх плаціць дабрадзейнасці. Я б сказаў, што фактычна ў свеце зараз няма ідэі, няма формы альтэрнатыўнай дэмакратыі. І таму нават вельмі аўтарытарныя, вельмі рэпрэсіўныя рэжымы імітуюць формы дэмакратыі. І ў дадзеным выпадку гэта імітацыя это не толькі каб было не горш, як у людзей, або няма аўтэнтычнай аўтарытарнай формы.
Ну, хіба за выключэннем манархіі абсалютнай. Была некалі фантастычная кніжка з назвай «Панядзелак пачынаецца ў суботу». Хаця мы кажам, калі размаўляем, што заўтра ў Беларусі адбудуцца выбары, насамрэч галасаванне пачалося ў мінулы панядзелак, і вынікі яго мы ўведаем у наступны панядзелак. Але самі выбары, канешне, это не толькі галасаванне. Фармальна кампанія пачалася ў сярэдзіне жніўня. Калі коротка, як бы можна было б падсумаваць, якія галоўныя вынікі вось гэтай выбарчай кампаніі на сённяшні дзень? Некалькі галоўных пунктаў. Юры.
Вехі гэтай кампаніі, я б сказаў, як вядомым анекдоце пра Лукашэнку. Добрая, кепская, кепская, добрая. Фармаванне акруговых камісій адбылося дастаткова нечакана дэмакратычна, здаецца, 42% камісій ёсць прадстаўнікі апазіцыі. Рэгістрацыя ініцыятыўных групаў кандыдатаў таксама прайшла даволі ліберальна. Фармаванне участковых камісій адбылося як заўжды. Ніякай апазіцыі, 99% спрэс людзі ўлады. Рэгістрацыя кандыдатаў, ну так, 50-50, а дакладней не 50, а 30% кандыдатаў ад апазіцыі на стадыі рэгістрацыі вылецілі.
Такое ж самае пытанне і да вас. Вось галоўныя вынікі гэтых апошніх 2 месяцаў. На што бы вы звярнулі ўвагу?
Для мяне адзін галоўны вынік, абсалютна нечаканы, гэта тое, што апазіцыя ў выбарчай кампаніі змяніла сваю выбарчую стратэгію. Выглядала для ўсіх, не толькі для мяне, у жніўні выглядала, што апазіцыя будзе байкатаваць гэтыя выбары. І вось ужо, скажам, недзе тыдзень ці два назад гэтая стратэгія змянілася, і зараз апазіцыя ўсё ж такі ідзе на выбары, хаця і неахвотна. Я б сказаў бы, гэта тое, што, відаць, хутчэй за ўсё і запомніцца з гэтых выбараў.
Ну, давайце па парадку больш падрабязна пра некаторыя з гэтых асноўных вехаў і момантаў. На гэтым тыдні у панядзелак, здаецца, на нарадзе Александр Лукашэнка заявіў пра беспрэцэдэнтны дэмакратычны характар гэтых выбараў, пра лаяльнае стаўленне да ўсіх кандыдатаў, нават сказаў, што ўлада пайшла на парушэнне закону, каб як мага болей кандыдатаў было зарэгістравана кандыдатамі. Ну, я нагадаю, напрыклад, такі крок, пра які часта гаварыў цэнтр выбаркам, былі паўтораны ў запісу выступы кандыдатаў па тэлебачанні па радыё. Наколькі можна пагадзіцца з такой заявай Александра Лукашэнкі? Беспрэцэдэнтна.
Ну, гэта ведаеце, як той казаў, што стакан напалову поўны, напалову пусты. Але, ну, вось, напрыклад, лічба. 66 і 68, здаецца, зарэгістраваных кандыдатаў ад апазіцыі з 270. Гэта 5-я частка, 20%. Ну, не сказаць, што это Паўночная Карэя.
А Ян, а калі б я спытаўся вас пра эту лічбу, скажам, ты больш за 60 кандыдатаў, якія ўдзельнічаюць у выбарах, што гэта лічба хавае?
Ну, хаває, наприклад, тоє, що 30% кандидатів опозиції відкинули, і хоча й за все більшість по формальних причинах, хаває так само тоє, що, наприклад, у 15 округах вибори фактично безальтернативні, там йдуть тільки кандидати від влади. І ввогуле 2,5 кандидата на одно місце – це вельми слабий, вельми низький показник.
Ось там, де йдуть безальтернативні, це фактично можна сказати, що ці кандидати вже депутати.
Так, це є запас безпеки режиму.
Ми провели, шановні глядачі, дискусію на сайті «Свободи», задаючи питання нашій аудиторії, кого ви думаєте, влада зареєструє, кого ні. Ось некілька відказів, некілька міркуванняв. Регіоналів не зареєструють. Вони у своїх городах можуть крихту води поколомотити. А Менчуков, коли ласка. Друге міркування. Думаю, що нікого не зареєструють. Це небезпечно для влади. Особи і занадто яркі, ім не покеруєш. От міркування згородні. Тепер вже навіть коли і зареєструють кого, дек темп їх кампанії збити удалося, що б не казали. І опошнє міркування з Барановичів. Яка розниця, кого зареєструють? Важно, що нікого з їх влади не дозволять вибрати. Ось і вся демократія. Я хочу нагадати, що з 51 скарги кандидатів Центр виборкам розглядів і задоволив 8. Коли говорить про особи, Юри, кого з тих, хто удільничає вибрав, ви би вилучили? На кого ви б звернули увагу?
Ну, я б звернув увагу, по-перше, на лідерів політичних партій. Це Анатолія Бєцька, Ярослав Романчук, Сергій Калякін, Анатолій Лявкович. Я би вернувся ось до попереднього вашого питання. Ведаєте, ну, навіть самі такі пільні критики не знайшли ніякої закономірності у гэтых адмовах. Ось чому гэтым людям адмовили, а чому гэтых пропустили. Нельга сказати, що, ось, скажем, на гэтым этапі регістрації отсеяли самых моцных кандидатов. Я б так не сказав. Я назвав прозвище лідерів партії, які достатково моцные.
Ну, я б тільки пригадав, Юра, що відсіяли все ж таки двох лідерів, це Вячорку і Івашкевича. Я думаю, вони настільки намазолили очі режиму за попередні 4 роки, що тут був некий елемент такої своєособливої помсти.
Завтра масове голосування, фінал виборів. У гутерці на нашому радіо Олесь Біляцький, керівник недержавної організації «Вясна», заявив, що у Білорусі створена лінія Лукашенки на гэтых виборах. Вірогодно, по аналогії з так званої лінії Сталіна, побудованої некілька років назад недалеко від Мінська. Ну, лінія Сталіна – це міт, це цинічна фантасмагорія, ніяких там бойов не було. А ось же лінія Лукашенки. Де і як яна проходить на гэтых выборах?
Яна проходить перш за все в участковых выборчых комиссиях, у яких оппозиция не была допущена. Нагадаем, что только 0,07% представников оппозиции потрапила в гэтые выборчые участковые комиссии. Гэта наймацнейшая линия. Гэтые комиссии так само не, фактично не дозволяют назиральникам назирать непосредно за подликом голосов.
За выборчую кампанию в Беларуси будуть назирати назиральники. Ось таблиця, яку ми маємо від Центру виборкама, 890 міжнародних назиральників 45 країн. Самая головна група – це АБСЕ – 416 чоловік, ДВКНКАМа СНД – 325, і АЦЕУЗа Білорусі і Росії – 30, і Міжпарламентської асамблеї Еврозес 4. Ну, назиральники СНД – це люди, які вельми люблять Білорусь, люблять її гостинність, люблять її кухню, люблять її напої і подарунки. А ось назиральники АБСЄ. Це не зовсім, якби, чисто заходні організації. Туди уваходять і, в тому числі, країни СНД, туди уваходять і Злучені Штати Америки, і Канада. Але більшиня там – це країни все ж таки з центральної, усходньої, заходньої Європи. Менавіта їх меркаванне, їхня оцінка вельми важная.
Гэта сапраўды так, і вось кіраўнік гэтай місіі Герт Генріх Арэнс заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё наступнае. Дастатковы доступ да падліку галасоў асноўная ўмова для паспяховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група Бюро дэмакратычных інстытутаў. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня, і зараз нам застаецца толькі чакаць да чаго прывядуць гэтыя размовы ў дзень выбараў. З гэтага вынікае, што пытанне, што будзе дазволена назіральнікам, дагэтуль так выглядае не зусім вырашана. Ад таго, што ім будзе дазволена, я думаю, у значнай ступені будзе залежыць ўсё ж такі выснова, прынамсі, місія АБСЕ пра ступень дэмакратычнасці гэтых выбараў.
Гаспадар Арэнт сапраўды назваў гэты момант асноўным. Ці будуць назіральнікі мець магчымасць сапраўды шчыльную назіраць за падлікам галасоў. Спадар Арэнц і яго каманда, як і іншыя назіральнікі, сочаць за галасаваннем, за працэдурай укідвання бюлетэняў ўжо 6 дзён, з панядзелка вось да гэтай суботы. На мінулых выбарах у такім датэрміновым галасаванні, на мінулых парламенцкіх выбарах, удзельнічала, па-моему, крыху болей за 30% зарэгістраваных выбарчыкаў. На папярэдніх выбарах удвая менш, каля 17%. Чаму і навошта так імкліва вырасла гэтая лічба у мінулы раз, Ян?
Калі ўлада можа зрабіць вынік выбараў такі, як яна хоча, дык, скажам, фактычна яе турбуе адна вельмі важная рэч, каб стварыць усё ж такі відавочнасць, бо ж народ бачыць, ці людзі ідуць на выбары, ці не. А таму, скажам, калі шмат людзей пры дапамозе адміністрацыйнага рэсурсу можна прымусіць пайсці на выбары датэрмінова, гэта ўсё ж такі паказвае, што тая яўка, якая балюецца, 80%, яна мае нейкае пакрыццё ў сваіх фактаў. Гэта па-першае. Другая справа, што, скажам, на такіх датэрміновых выбарах ідуць галасаваць людзі, якія ў некім сэнсе абавязаны чымсьці рэжыму і падтрымоўваюць гэты рэжым. Гэта вайскоўцы, гэта міліцыянты, студэнтаў большасць таксама, скажам, як бы ходзіць туды. І гэты дае яшчэ такі пэвен запас, можна сказаць, залаты запас рэжыму такіх галасоў, якія праўрадавыя кандыдаты маюць перад апошнім вырашальным днём выбараў.
Юры, вось у беларускім тэлеэфіры, на радыё, у газетах вельмі актыўна прадстаўнікі цэнтра выбаркаму, абгрунтоўваючы неабходнасць і важнасць датэрміновага галасавання, прыводзяць амерыканскі досвед. І сапраўды выглядае, што гэта так. У Амерыцы, у многіх іншых краінах існуе інстытут датэрмінового галасавання, можна нават прагаласаваць лістом паслаўшы. Што заганнага ў гэтым, чаму апазіцыя беларуская так не любіць датэрміновыя выбары?
Ну, ведаце, як казалі старажытныя рымляне, калі двое робяць адно і тое ж, гэта не адно і тое ж. Шмат у якіх краінах існуе інстытут датэрмінового галасавання. Але звычайна ў гэтым самым датэрміновым галасаванні бярэ ўдзел 2-3%. У Беларусі, як вы самі сказалі, на мінулых выбарах фактычна кожны трэці выбаршчык паўдзельнічаў у гэтым галасаванні. Ну, відавочна, што ў Беларусі гэтая вось яўка на датэрміновыя выбары робіцца штучна.
Ян, што лепш, взяць і адмініць датэрміновае галасаванне ўвогуле як інстытут у постсавецкіх краінах, напрыклад?
Не, найлепш, канешне, з пункту гляджання апазіцій, дапусціць іхніх прадстаўнікоў да частковых выбарчых камісій. У Амерыцы ў 34 штатах дазволенае датэрміновае галасаванне, але там у кожнай камісіі ёсць прадстаўнікі ад рэспубліканскай, ад дэмакратычнай партыі. Тут, на жаль, зусім іншая сітуацыя, а таму ключавая справа – гэта прадстаўнікі апазіцій у падліку галасаў.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Субота – апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі ў суботу аб шматлікіх парушэннях падчас датэрміновага галасавання. На плошчы Незалежнасці ў Менску перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Пратэстуючы супраць парушэнняў падчас кампаніі, кандыдаты Васіль Лаўрынюк і Віктар Канцавенка спалілі свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Фінішавала кампанія «Не заганяйся 2008». Моладзевая ініцыятыва «Студфармат» спрабавала давесці студэнтам, што галасаванне – гэта не абавязак, а іх права.
З
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях свободы. И мы вертаемся до передачи «Тыдень» с Радио Свобода, супольного проекту «Свободы» и телеканалу «Белсат». Тема сегодняшнего выпуску – «Выборчая кампания. Попередние выники».
На этом тыдні мы проводили опытание сярод студентов у разных городах краины. Ці примушають вас голосовать детерміново. И вот отказы рознілися. Например, у городні, у медуніверситеті и студенты, и викладчики сказали, что никто их не примушав, никто их не гонить и не запрошає. У Менску, наоборот, многие студенты казали нам, что им было вельми настойливо пропоновано проголосовать, бо тоді не могут не йти на учебу, у суботу могут поехать додому. В першу чергу, это, конечно, тишиться студентов, які приезжие, не мясцовые. Ну, а вот у Берості студент Берасійського університету Олег Льохи сказав, что декан просто их факультета прийшов, передав им слово їхнього ректора Мирослава Часновского, який отдав загад, каб увесь коллектив этой высшей научальной установы проголосовал детерміново. Мы, до речі, ведаем, что Белсат вельми уважливо глядять у Берості и будем сочить за лёсом этого студента, ці отгукнуться ему ягоные гэтые слова. Тишиня, якая панавала на виборчой кампанії у Білорусі, притягнула увагу, її почули навіть за океаном. На недавніх слуханнях, які відбулися у Хельсінській комісії Конгресу США, один з представників американської фундації підтримки демократії Роджер Потоцький навіть назвав гэтыя вибори, охарактеризував їх як гуки тишині. Амаль нічого не відбувалося. Гуки тишині, якими характеризуються гэтыя вибори, що вони означають? Для влади, для опозиції, для виборщиків. Про що це мовчання? Юри.
Сказав, що ось, що тичиться влади, то тут, на мій погляд, демонструється її відрознення від совєтської влади. Хоча теперішня влада використовує вельми активно совєтський антураж, але совєтська влада була ідеократією. Совєтській владі потрібна була постійна суцільна політична мобілізація масов. А белорусской уладок это такая традиционная патерналистская аутократия. Вы люди живите, занимайтесь своими справами, а политика это наша справа. У начальства голова великая, и она будет этим заниматься. И тому тут особливо раздумывать некую кампанию уладе было, ну, как бы не из руки. А что тычется оппозиции, то я думаю, это шмат у кого такое уражение, что она, ну, от сотков, я не веду, 80-90 своего часу, глубокодумно вырашала так бойкотовать выборы, не бойкотовать, удельничать, не удельничать, а уже про то, как удельничать, что говорить, она как-то этому меньше надавала уваги, и тому как бы так отрымалось у меня такое уражение, что выборщики, такая дробись, как выборщики, она как-то всех мало цікавила, ну, тому выборы и отрымались такие тихие.
Ян, як би ви відказали на те ж саме питання про тишиню, яка панувала на гэтых выборах? Що вона означає?
Это уже дається четвертые парламентские выборы, яка проводить гэтая влада на Беларуси. Я думаю, они уже так обкатали гэтые методы, что наступила певная рационализация гэтага выборчого процесу, калі не треба раскидаться грошми на пропаганду. Бо, скажем, вядома, як гэтые выборы пройдуть, и якія будуть їхні виники, дык і не кидається. А тому, скажем, и не видать гэтых выборов на вулиці. Нема плакатов, бо не треба. Вядома, что калі президент сказав, что институт ягоны меркує, что будет 85% явки выборщиков, что она больше-меньше и такая будет. Вот, а погоджуся с Юрием, что эта тишина как раз говорит вельми дренно про оппозицию, якая фактично и не думала, что она, ей доведется удельничать в этих выборах, и фактично никакой идеи на эти выборы, навод такого киткого лозунгу, не придумала. А што гэта абазначае, або што гэта гаворыць пра саміх выбаршчыкаў? Рызыкну сказаць, што пра выбаршчыкаў, калі, скажам, яны не выходзяць на вуліцу і не хочуць дамагацца некіх справедлівых выбараў, гэта хутчэй за ўсё кажа, што большасць з іх усё ж такі задаволеная палітычнай сітуацыяй.
Я не пагаджуся з вамі, дарэчы, што яны задаволеныя. Мы просто насамрэч не ведаем, я думаю, у Беларусі сапраўдных настрояў людзей. Як паказалі прэзідэнцкія выбары, нават вельмі кароткі доступ да сродкаў масавай інфармацыі вельмі рэзка можа мяняць сітуацыю. Ян, вы сказалі вельмі адну істотную, важную думку, важную рэч. Адсутнасць яркага, прыгожага, кіткага, моцнага лёзунгу ад апазіцыі, за якім можна было бы ісці. Часам выбары, і вельмі часта, і прэзідэнцкія, і парламенцкія, маюць вельмі ясна сфокусаваную тэму, фокус. Што выбіраем? Выбіраем паміж чым? Але ось на сённяшніх беларускіх выбарах, здаецца, такой тэмы, такого фокусу і нема, Юры.
Ну, это, здаецца, усе згодны, што такой тэмы нема. І тут цяжка, можа быць, вінаваціць апазіцыю, бо гэта пытанне, ці можа нейкая палітычная сіла стварыць такую тэму. У параўнанні з сітуацыяй часоў перабудовы шмат хто прагаворвае такую рэч, што можа быць у тых выбарах 89-м, 90-м, ну, насамрэч, не такія ўжо дэмакратычныя ўмовы былі. Але тады рэальна людзі хацелі слухаць апазіцыю. Тады сотні тысяч чыталі газету «Свабода», мільёны ў СССР чыталі «Аганёк». Была хваля.
Так як гэта звязана всё-такі з фокусамі, з тэмай, ёсць і нема?
Тады фокус антыкамуністычны, ён быў створаны не апазіцыяй, ён быў створаны жыццём, ён быў створаны абставінамі. Апазіцыя села на гэту хвалю. Яе несла гэтая хваля. Зараз хвалі няма. А плыць супраць хвалі вельмі цяжка.
Застаецца адна тэма, якая мы не раз абмяркоўвалі, і Юры вы абмяркоўвалі ў сваіх перадачах, якая вельмі часта гучала як цэнтральная тэма гэтага выбарчага працэсу ці гэтага палітычнага моманту.
Так, безумоўна. Гэта тэма... Прызнае Захад гэтыя выбары ці не? Насамрэч, гэта пытанне эліт. Гэта пытанне ўлады і апазіцыі.
Не пытанне выбаршчыкаў.
І вось яны ім паміж сабой робяць розныя жэсты, розныя рухі цела, каб умацаваць сваё рашэнне гэтай праблемы. Выбаршчыкі тут абсалютна ні пры чым. Выбаршчыкаў гэта, ну, мала цікавіць, ці хутчэй за ўсё не цікавіць, і ад паводзін выбаршчыкаў не залежыць, як тое яно будзе вырашана.
А я вам скажу тады вось што. Вы перед этим только что Ян и вы, Ян, и Юры говорили про оппозицию. Але коли мы говорим про признание, оказывается, что оппозиция абсолютно действенный чинник, фактично на ровных зуладах, якая поставила питание так, что улада мусить на его отказывать. Ці ж гэта не приклад силы и уплыву оппозиции у этом питании?
Ну, я бы не сказал, что это зусім уж так. Бо гэта насамрэч чорная скрыня. Ніхто не ведае, у якой ступені ад паводзін апазіцыі залежыць рашэнне Захаду. Больш таго, многія прадстаўнікі Захаду і даволі адкрыта казалі, што таго, скажам, будзе апазіцыя ўдзельнічаць, не будзе, прызнанне не залежыць. Іншая справа, што пры ўдзеле апазіцыі, калі з'яўляюцца парушэнні, а яны могуць з'яўляцца толькі калі ўдзельнічае апазіцыя, вось гэта ёсць нагода для тых ці іншых заходніх рашэнняў.
Ян, як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Стаўленне да праблемы прызнання выбараў і пытання байкоту і неўдзелу з пункту гледжання інтарэсаў апазіцыі і ўплыву апазіцыі?
На папярэдніх выбарах, я думаю, гэтыя пытанні неяк увязваліся. Назіральнікі заходнія проста больш менавіта лічыліся за пінняй апазіцыі беларускай. У гэтым годзе, як мне здаецца, да голасу дайшла рэальпалітык, і мы пачулі фактычна тое, чаго раней не чулі, што выбары могуць быць прызнаныя дэмакратычнымі, незалежна ад таго, што пра іх думае апазіцыя. Відаць, гэтая моцная пастановка пытання якраз і схіліла апазіцыю да змены свае стратэгіі, да ўдзелу ў гэтых выбарах.
Тэма захаду і ўдзелу заходняга фактару ў гэтых выбарах важная для ўлады, важная для апазіцыі, магчыма, не гэтак важная для выбаршчыкаў. Але вось намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё, Радыё Свабода, проста адкрыта скардзіўся, заявіў, што сёлета, цытую, прадстаўнікі заходніх арганізацый, дыпламаты недвухсэнсоўна заявлялі, што апазіцыі варта ўдзельнічаць у выбарах. І такія меркаванні гучалі і з прадстаўнікоў сапраўды дыпламаты США у інтэрв'ю нашаму радыё, інтэрв'ю іншым агенствам з Вялікай Брытаніі ад кіраўніка групы назіральнікаў АБСЕ Чому такое ставлення Заходу, по-вашому, з'явилося менавіта сёлета?
Ну, вот я частково уже отказал на это. У меня такое уражение, что Захад в певном смысле отчул межи своего уплыву у постсоветских краинах и, принамсі, у Беларуси. А кроме того, так выглядит, что Заходу не надто подобается ситуация, коли головным ресурсом, принамсі, белорусской оппозиции, является ягоная Заходу подтримка. И в этом смысле тут варто сказать, что вот коллега это интервью с Виктором Ивашкевичем з'явилось на нашем сайте, и оно спородило шмат отгуков, и шмат из этих отгуков были такого сенсу, что нема чего слухать этих замежных добродеев, мы повинны заходить из наших национальных интересов. У этом обурении, на мой погляд, есть певная недоречность, бо заходние заклики до удела в выборах, это как раз заклик оппозиции шукать подтримку не на Заходе, а сярод беларусов. Менавіта Захад и раіць: хлопцы, вы не у нас шукаете подтримку, вы у своих, у народа шукаете подтримку. Да.
Ну что ж, я думаю, что эта парада не новая для белорусской оппозиции. Питание умову, питание доступу до сродков массовой информации, питание свобода проводить сходы, митинги, чего в Беларуси не існавало. Выборы — это саправды не только процесс голосования, это навод не процесс 2-3 месяцев перед голосованием, это стан громадства. Демократичний процес є, хоча й за все, станом більш нашмат широким, чим існує тепер.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.